Κυρία Ογκατζέτζη, είναι πρώην πρόεδρος Ένωσης Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων, νομού Θεσσαλονίκης, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων και εξειδικεύεται στον τομέα. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τι κάνουμε μετά τα 4-5. Έφτασε το παιδί στον παιδίατρο, κυρία Τζέτζη, και από εκεί και πέρα τι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Πάλι θα διορθώσω. Δεν είμαι πλέον μέλος ούτε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
Δεν είστε μέλος.
Όχι.
Φύγατε από τον συνδικαλισμό. Ωραία, εντάξει.
Αλλά
πολύ ωραία.
Επί την πρακτέου όμως, πάνω στο κομμάτι αυτό, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί και από τότε, τις πρώιμες παρέμβασης, άκουσα όλη την συνομιλία με την κυρία Παπαδάκου, την οποία τη θεωρώ μέντορά μου στο κομμάτι της αναπτυξιολογίας και της πρώιμης παρέμβασης, θέλω να ομολογήσω. Παρ' όλα αυτά, μέσα από το δικό μου τομέα τώρα του ιδιωτικού
ως ένωση και πάντως, έτσι, γιατί με το να βρίσκεσαι σε αυτό το ρόλο για πολύ καιρό έχετε μια εμπειρία, ως ένωση φαντάζομαι ότι γενικά έχετε δώσει κάποιες μάχες, υποψιάζομαι, για το πώς θα δουλέψουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες παιδίατροι στην Ομοσπονδία.
Ακριβώς, έτσι, γιατί, ακριβώς, ακριβώς, και συνεχίζονται, ελπίζω τώρα, οι μάχες αυτές, και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά προσπαθώ να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα μέσα στο κομμάτι της πρώιμης παρέμβασης, μέσα από την συνεργασία μου με την EASIS, η οποία το Connect Θεσσαλονίκη ασχολείται συστηματικά με αυτό το κομμάτι, και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το οργανώσουμε ώστε να γίνει ένα πρότυπο κέντρο, γιατί είμαι επιστημονικά υπεύθυνη του Connect Θεσσαλονίκη και θα ασχοληθώ, προσπαθώ να στήσω αυτό το κομμάτι της πρώιμης παρέλαμβασης, της αναπτυξιακής διαταραχής και στο κομμάτι του αυτισμού γενικότερα, μιας και την πιο τελευταία μου εκπαίδευση, θα το πω, στη διάγνωση του αυτισμού την έκανα στο κέντρο στο οποίο είναι υπεύθυνη, επιστημονικά υπεύθυνη, η κυρία Παπαδάκου.
Λοιπόν, άρα η διάγνωση είναι το Α. Από το Α για να πάμε στο Δ.
Συγγνώμη που διακόπτω, η διάγνωση δεν είναι το Α.
Τι
το
είναι?
Α είναι η υποψία.
Η υποψία, μάλιστα. Άρα η διάγνωση είναι το Β ή το Γ. Ξεκινάμε από την υποψία, λέτε, έτσι.
Ακριβώς.
Η υποψία λοιπόν έρχεται σε ποια ηλικία κανονικά? Θα πρέπει να έρθει.
Η υποψία θα πρέπει να έρθει και το ξέρουμε όλοι όσοι ασκούμε παιδιατρική. Πρέπει να έρθει πριν από την ηλικία του ενός έτους. Ούτως ή άλλως είναι μέσα στα καθήκοντα του παιδιάτρου, είναι μέρος της καθημερινής κλινικής εξέτασης που κάνουμε στα ιατρεία μας, ο έλεγχος των αναπτυξιακών οροσήμων κάθε φορά και η συζήτηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με την οικογένεια, και η παρατήρηση στο κομμάτι του παιδιάτρου.
Την παρατήρηση την κάνει ο γιατρός, την κάνει η οικογένεια?
Την παρατήρηση την κάνει ο γιατρός. Την ώρα που μιλάω εγώ με το γονιό, μπορώ ταυτόχρονα να παρατηρήσω το μωρό που έχει στην αγκαλιά η μαμά. Η μαμά του μιλάει, την κοιτάει στα μάτια. Μπορώ να παρατηρήσω σε ένα μεγαλύτερο παιδάκι πώς παίζει την ώρα που μιλάω με τους γονείς και τους ρωτάω για τη διατροφή. Μπορώ να παρατηρήσω πώς παίζει με το παιχνιδάκι. Κάνει μιμητικό παιχνίδι, δηλαδή φέρνει το αυτοκινητάκι που το έχει στην άκρη, στη γωνιά του γιατρού μου. Το μάτι μου είναι εκεί. Οπότε η παρατήρηση.
Άρα τι ηλικία είμαστε εδώ? Είμαστε σε πόσο, στον ένα χρόνο?
Κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε επίσκεψη της οικογένειας στον παιδίατρο, ο παιδίατρος οφείλει να ρωτάει και να διαπιστώνει για την επίτευξη των αναπτυξιακών οροσήμων. Όταν λέμε αναπτυξιακά οροσήμα, τι εννοούμε? Στο τομέα της κινητικότητας, τι κάνει το παιδί σε κάθε μήνα που έρχεται για την τυπική επίσκεψη, και ευτυχώς είναι καλό αυτό, επειδή το συνδυάζουμε με τον εμβολιασμό, εμβόλια σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών έχουμε σχεδόν. Όχι σχεδόν, έχουμε κάθε μήνα το πρώτο έτος ζωής, οπότε κάθε μήνα θα δούμε την οικογένεια, κάθε μήνα θα δούμε το παιδί. Έχουμε άπειρα παράθυρα εκεί για να κάνουμε την πρώιμη υποψία οποιασδήποτε αναπτυξιακής διαταραχής, και έχουμε και άπειρη γνώση ως παιδίατροι και άπειρη εμπειρία. Επομένως είμαστε οι πρώτοι που θα κινηθούμε σε αυτό το κομμάτι.
Ωραία.
Και εκπαίδευση του γονέα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο γονιός μπορεί να είναι ένας γονιός που θα έρθει στο ιατρείο μου, που θα έχει 2, 3, 4, 5 παιδιά και το μάτι του κόβει, ας το πω έτσι, και ξέρει, έχει εμπειρία. Μπορεί να έρθει όμως και ένας γονιός, ένα νέο ζευγάρι ή άλλοι γονείς οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία από ανήψη ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί ο παιδίατρος είμαι εγώ που θα τον εκπαιδεύσω το γονιό και θα του πω. Κάθε φορά θα το ρωτήσω, τι κάνει το παιδί σου αυτό το μήνα στο τομέα της επικοινωνίας σου, χαμογελάει, είναι διστακτικός στους ξένους, βλέπει ένα αντικείμενο, θα πέσει κάτι κάτω, και μετά θα τον υποψιάσω. Δηλαδή, δες αυτό, μέχρι να σε δω τον επόμενο μήνα, δες ας πούμε 2-3 σημεία ή αν δω εγώ κάτι στην κλινική εξέταση χωρίς να τον αγχώσω.
Τι ανταπόκριση βρίσκεται από τους γονείς παιδίατρη γενικά?
Δηλαδή είναι θετική? Είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
Όχι εσείς μόνο, λέω όλοι οι παιδίατροι, και γιατί ακριβώς λειτουργούσατε και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχετε εικόνα από όλη την Ελλάδα.
Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι παιδίατροι είμαστε ταγμένοι σε αυτό. Δηλαδή,
όχι, άλλο θέλω να πω. Οι γονείς τι ανταπόκριση έχουν σε αυτές τις συζητήσεις? Είναι, ας το πω, από τους 10 πλέον και οι 10 δεκτικοί στο να δεχθούν τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις οδηγίες του παιδιάτρου, ή υπάρχει σε κάποιες οικογένειες μια, για ένα διάστημα έστω, πιθανότατα άρνηση αποδοχής μιας τέτοιας πιθανότητας εξέλιξης του παιδιού τους?
Συναντάμε και τα δύο, και προσωπικά έχω συναντήσει και τα δύο στην καριέρα μου. Ασκώ 20 χρόνια ελεύθερο επάγγελμα και έχω δει γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ της πρόληψης, αλλά και εδώ ο ρόλος όμως του παιδιάτρου είναι σημαντικός, γιατί εγώ είμαι ο παιδίατρος που θα εκπαιδεύσω το γονέα στην πρόληψη, που θα εκπαιδεύσω το γονέα σε τι πρέπει θα παρατηρήσει, που θα καθησυχάσω το γονέα όταν χρειάζεται, που θα πάρω πάνω μου την ευθύνη να του πω: άστο, αυτό είναι δικό μου θέμα, εσύ παρατήρησε αυτό, που θα του δώσω ακριβείς και σαφείς οδηγίες, που θα το κάνω να μην αισθανθεί ένοχος για κάτι, που θα το κάνω να δουλέψει στο σπίτι του χωρίς να έχει το άγχος, αχ, το παιδί μου έχει κάτι διαφορετικό. Είναι θέμα προσέγγισης, είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα ενσυναίσθησης όλα αυτά, και πιστεύω και ότι, εντάξει, από τις...
ότι δουλεύει, λέτε, έτσι, σωστά.
Ότι, ναι, είναι πολλά τα θέματα, διότι...
Κοιτάξτε, εσείς λέτε πολλά τα θέματα, εγώ το βλέπω λίγο με ένα απλό τρόπο. Λέω, και αρχικά είναι θέμα το αν μπορεί να δεχθεί μια πραγματικότητα η οποία θα έχει κόπο ένα ζευγάρι, ή θα θεωρήσει ότι είναι κάτι που το λέει με ο παιδίατρος, με τον ΑΒ λόγο δεν θέλει να κινηθεί σε μια ειδική εκπαίδευση ή πορεία, όπως θα συζητήσαμε και με την κυρία Παπαδάκου, και θα, να το πω έτσι, θα αφήσει να κυλήσει η δυσκολία αυτή μέχρι να φτάσει σε μια ηλικία που ενδεχομένως κατά κάποιο τρόπο θα κλωτσίσει το κουτάκι παρακάτω χρονικά. Γιατί από αυτό που καταλαβαίνω και διαβάζω και ακούω, υπάρχουν αρκετά ζευγάρια που λειτουργούν έτσι, χωρίς να. Και αρκετές οικογένειες. Άρα εσείς αυτό το καταφέρνετε, λέτε, και το μαζεύετε, αλλά...
Μαζεύουμε με πολλή κουβέντα, γιατί δεν είναι εύκολο για κανέναν μας και ούτε για κανένα γονιό, που κάθε γονιός έχει αντιμετωπίσει τόσα θέματα στο μεγάλωμα του παιδιού του. Για ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ένας γονιός. Πόσο μάλιστα ένα παιδί νευροδιαφορετικό, ένα παιδί, γιατί μιλάμε για αυτισμό, μιλάμε για ένα παιδί που έχει θέμα στην επικοινωνία του, ένα παιδί που έχει θέμα στη συμπεριφορά του, ένα παιδί που, που θα χρειαστεί μια πολύπλευρη, πολυσυστηματική και οικογενειοκεντρική προσέγγιση, που θα χρειαστεί μια διαβίου υποστήριξη. Και γιατί δεν μιλάμε ότι ο αυτισμός είναι μια διάγνωση που σήμερα την έχω και αύριο θα γίνω καλά. Έτσι, είναι μια... και επίσης μια κατάσταση χρόνια, και από εκεί και πέρα ο γονιός θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ο παιδίατρος είναι εκεί, σου κάνει μια πρώιμη υποψία, μετά γίνεται η διάγνωση, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θα ασχοληθούν μαζί σου, που θα είναι δίπλα σου, και η ομάδα αυτή θα επικοινωνεί μεταξύ τους. Τα είπατε με την κυρία Παπαδάκου προηγουμένως, ποιοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Και από εκεί και πέρα όμως ο γονιός θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το παιδί θα πρέπει να ετοιμαστεί για να γίνει ένας αυτιστικός ενήλικας, γιατί ο αυτιστικός θα είναι πάντα αυτιστικός. Όσο και αν φαίνεται ταμπέλα, ο νευροδιαφορετικός, ας το πω πάντα, θα είναι πιο απλά, θα είναι πάντα νευροδιαφορετικός. Οπότε πώς θα ετοιμάσει η οικογένεια, πώς θα ετοιμάσει η διεπιστημονική ομάδα, πώς θα ετοιμάσει η κοινωνία αυτό το παιδί για να γίνει ένας λειτουργικός, αυτιστικός ενήλικας, και πόσο θα το στηρίξει.